Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata qabega jimaatat galgal keessa salama walakka jalqabega saasadit meter bandi 19.9 Washington DC rakada barsu saganta afan romo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodha radio satellite nail satif internetin kanneen saganta genyor dhufaa jirtan dhaggeeffatoota keenya jaallatamu akka mooltan. Roobi onkoloolessa 19 bara 2016 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 9 bara 2009 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaati. Mataan oduu Itoophiyaan uummata ishee dararuu haa dhaabdu jechuun aangawaatuun Yuunaayitid Isteetsi tokko yaadachiisan.
Gareen mirga dhala namaaf falmu Amnistii Internaashinaal labsiin yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa baaseef tarkaanfii leencicimoon itti fufee beeksisame rakkoo mormii biyyattii keessaa daranuu ammeessa malee furmaatan ta'u jechuudhaan ibsa baasee jira. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Soomaaliyaa keessatti haalli nageenyaa sodaachisaan sirni waraqaa eenyummaa sadarkaa addunyaa biyyoolessaa dhabamuunsaa fi dhaabbanni biyyoolessaa jabaan biyyatti keessaa dhabamuun filannoo dhufaa jirutti danqaa ta'uu mala jechuudhaan dubbatamee jira. Gabaasaa keenya oduu keessaati. Eega mootummaan Itoophiyaa labsii yeroo hatattamaa baasee as godinaalee Oromiyaa keessaa ajjechaaf hidhaan daranuu ture. Ammaatee jira jechuudhaan jiraattonni godinaalee adda addaa dubbataa jiru. Mootummaan illee namoota hidhuusaa sabaa himaan mootummaa beeksisanii jiran. Kanarratti immoo qophii addaa qabna dhaggeeffattoota keenya waan maraaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Amma balleen soduutiif tujubee.
Mootummaan Itoophiyaa mormitoota nagaa irratti haleellaa oofu akka dhaabu tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddarri Itoophiyaas. Ambaasaaddar Yuunaayitid Isteetsi Samaantaa Paawuli yaadachiisaniiru. Mootummaan Itoophiyaa jamaa walitti qabee hidhuu akka dhaabu kan yaadachiisan ambaasaaddarittiin waggaa darbe baatee Eblaa keessa hidhamtee akka turte miseensi garee mormituu Bileen Masfin deebistee hidhamuu isheellee yaadachiisanii jiran. Samaantaa Paawul kana kan ibsan labsii yeroo hatattamaa mootummaan Itoophiyaa dhiyeenya ifa taasiseen wal qabate hiraarsinni itti fufe geggeessaa jiru kan isaan yaachise diplomaatota warreen gama dhiyaa kanneen biroo waliin ta'uun ture. Qabsooftuun mirga namaa Bileen Masfin kan hidhamte Meeroon Alamaayyoof Nigisti Wandifraa waliin yoo ta'u sadan isaaniif miseensonni paartii mormituu kanneen biroon Finfinnee keessatti hookkara kakaastan jedhamanii bara 2015 kanneen himatamanii to'annaa jala oolan turan. Itoophiyaan yeroo ammaa baatilee 6 ka turu labsii yeroo hatattamaa jala ka jirtu ennaa ta'u hiriirtonni nagaa mootummaa morman ugguramaniiru. Sabaa himaaleen kanneen akka isaatti dhaga'uun dhorkamee jira. Sochiiwwan adda addaa gochuuf caasaalee hawaasaa kan akka feesbuukii hordofuun illee ittifamee jira. Soomaaliyaan xumura baatii sadaasaatti pirezidaantiif miseensota mana maree bakka bu'ootaa lama filachuuf qophee karoorfattee jirti. Garuu namni tokko sagalee tokko qabaata ka jedhu adeemsa filannoo waan hin hordofneef rakkoo qabaachuu malaa jechuudhaan hayyoonni akeekkachiisaniiru. Gabaasaa Jiil Kireeg Tigistetu dhiyeessa.
Filannoon pireezidaantummaa Ameerikaa yeroo ammaa kanatti qalbii addunyaa hawwatee jiraachuu isaatiin dhagahamu baachuu mala malee Soomaaliyaanis qophii filannootti jirti. Biyyattiin paarlaamaa haaraa qabaachuudhaaf deemti. Paarlaamaa mana maree olaanaa han federeeshiniiti fi paarlaamaa mana maree gadii han bakka bu'oota uummataa qabu jechuudha. Abdiwalii Qanyaaree miseensa paarlaamaa Soomaaliyaati. Amma ammaatti qophiin godhamaa jiru sirrumatti deemaa jiraachuusaa ibsa.
So far we are not seeing much complaint.
Komiin baay'ee hin arginu. Haa ta'u malee bakka filannoon jiru hundatti namoonni komatan dhabaman jechuu miti. Namoonni haalli deemaa jiru madaalawaa miti jedhan hinuma jiraatan. Kun immoo biyyoota guddataa jiran keessatti waanuma jiru. Kanaafuu ammaaf kan seera qabeessa ta'een deemaa jirra jechuu nan danda'a.
Biyyattiitti bakka bu'aa mootummoota gamtoomanii. Michael Keating Soomaaliyaan lola oggaa 30 fi seera dhabeensa ittiin raafamaa turtirraa dandamachaa jiraachuu ishii yaadachiise. Haa ta'u malee ammas rakkinoonni filannoo biyyattiin itti deemtu kana gufachiisan baay'een jiraachuu isaanii akeekkachiisa. Akka fakkeenyatti sodaa nageenyaa, waraqaa abbummaa hambiyyoolessaa dhabamuun fi biyyattii keessatti dhaabbileen jajjaboon of danda'an dhabamuun isaanii haala filannoo irratti danqaa ta'uu malaa jedha. kanafu jedha Michael kanafu filannoo biyyattiin itti deemtu kana nagumaan geggeeffama hawwii jedhu qabaadhus akkuma namni tokko haasaa keessanattime filannoon Somaaliyaa kun haala filannoo xaxamaa addunyaan argitee hin beekne ta'uu danda'a. Karaa biraatiin adeemsi filannoo amma biyyattiitti itti fayyadamaa jiramu kun lammiiwwan Somaaliyaa hunda biratti waan jaallatamee fi itti waliigalan hin fakkaatu. Dhalataan Somaaliyaa Yuunivarsiitii Minnesotaa jiru Abdii Samataar warra adeemsichi hin fudhatamneef keessa'e. Kuni filannoo miti. Namootumatu garee uumee kaadhimamtoota kana filuudha deema. Lammiiwwan Somaaliyaa filannoo kana keessaa qooda tokkoon qaban. Kun waan filannoo fakkaatu malee filannoo miti jechuudhaan adeemsicha qeeqa. Kanumaan walqabatee dhaabbanni mootummoota gamtoomanii tokkummaan Afrikaa, tokkummaan Awurooppaatii fi Yuunaayitid Isteetsi ibsa onkoloolessa 16 bara 2016 wajjin baasan irratti namoonni kana dura yakka hojjetan, jeequmsaa fi shororkeessuu irratti qooda fudhatanii beekan mana marii olaanaatii akka kaadhimamtootatti dhiheeffamuun isaanii yaaddoo itti uumusaa ibsaniiru. Miseensi paarlaamaa biyyattii ANVO'n dubbise garuu.
Akka heerri keenya jedhutti namni tokko yakkamaa ta'uu waggaa shanan dabran manni murtii ammatti murteessinitti filannootti kaadhimamaa ta'ee hirmaachuudhaaf mirga qaba. Namoonni jedhaman kun filannoodhaaf dhiyaachuun isaanii egaa akkuma seerri eeyyamutti.
Jechuudhaan namni tokko amma yakka jedhame kana hojjechuun isaa seeraan hin mirkaneeffamnetti mirgi filamuusaa akka irraa naqamne agarsiisa. Yeroo ammaa kana biyyattii keessatti filannoon kaadhimamtoota mana marii olaanaa jalqabameera. Hammana marii gadaanaa immoo onkoloolessa 23 karoorfameera. Takka filannoon kun xumuramnaan miseensonni mana marii lamaanii sadaasa 30 pireezidaantii Somaaliyaa filachuudha deeman.
Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii ijoollee durbaa Chibok 21 kanneen torban kan harka Boko Haram jalaa baraaramaniif kanneen waggaa lama dura achi buuteen isaanii dhabame barbaadanii arguuf tattaaffii jiru dachaa kan dabalan ta'uu ibsaniif jiru. Buhaariin har'a akka jedhanitti ijoollee kana barbaaduu qofaa baraaruu qofaa otoo hin taane jireenya dhuunfaa barnootaaf galma isaanii kan isaan hawwii itti qabaatan illee guutuuf itti gaafatamatu nurra jira jedhan.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Tarkaanfiin irree cimaan mootummaa Itiyoophiyaatiin fudhatamaa jiru eega mormiin sadaasa bara 2015 biyyattii keessatti jalqaberraa kaasee rakkoo biyyattii keessatti uumameef agammaa lubbuu namoota 300 olii galaafate daranuu ammeessa jechuudhaan Amnesty International kaleessa ibsa baasee jira. Mootummaan Itiyoophiyaa labsii yeroo atattamaa biyyattii keessatti labse kana itti fufuudhaan qajeelfamoota uggurawwan ballaa baasee ilaalchisuudhaan ibsaa kana kenne Amnesty International. Amnesty Internationalitti qindeessaan odeeffannoof ragaalee haara mirga dhala namaa Itiyoophiyaa keessaa Fissaha Taglee raadiyoo sagalee Ameerikaaf kutaa afaan Amaaraatiif ibsa kennaniin akkana jechuudhaan haala Itiyoophiyaa keessaa kana ibsanii jiru.
የአምነስቲ ስጋት ምንድነው? ለዚህ ተቃውሞዎች እንግዲህ ረጅም ጊዜ ይቀጥላል በአገር ታሪክ ውስጥ እንግዲህ ስለዚህ
ያዶን አምነስቲ ማለዳ ሞርሚለን ኩነጋ የሮ ዴራ ዳፍ እቲ ቡቫኒሩ ሴና ቢየቲ ከሰትሞ የሮ ዴራ አከሲ ዳፍ ሞርሚን አከሲ ሰጀል ቀባዳ አከ ረጋሌ ጅራኒቲ ሞርሚለን ኩርሞ ነገ ቀበሰ ቱራን ደቢ ሞቱማን ከነገሩ ካንሁምናንተይፊ baay'een ajjeefamaniiru hedduunis kan itti hidhaman kan itti madoo ta'an waan ta'eef isa irreecha irratti raawwatameen dabalatee egaa gara qabeenya balleessu darbees immoo humna qawween dura dhaabbachuun fa'a mul'ateera. Kun hundi kan ta'e immoo deebii mootummaan kenne irratti hundaa'uudhaan xiinxalli jedhu kan mul'isu.
Labsiin sun ajaja mana murtiiti malee hidhuu fi tarkaanfilee kabiroo fudhachuu akka hamu kan dubbate. Ibsa Amnesty International kun tarkaanfileen akkanaa duraanuu fudhataman hiriirtota qabanii mooraalee waraanaa keessatti hidhuudhaan akka isaan maatiif abukaatolee seeraa wajjin walqunnamuu hin dandeenye taasiseera jira jechuudhaan dubbatee jira. Itiyoophiyaa keessatti agammaatti namoota du'an ilaalchisee ragaa dhaabbanni isaanii qabu gaafatamanii akkana jechuun deebisan qorataan mirga dhala namaa kan Amnesty International Fissaha Taglee.
ባለን መረጃ መሰረት በኦፊሻል ቁጥር ማግኘት አስቸጋሪ ነው። ግን በተከታታይ ሶርሶች
ረጋሌ ቀበነረት ሁንዳውዳን ረጋ ዮኪን ለኮስ ኢፈቴ ያርገቹን ረኪዛዳ ገሩ መድን አዳዳራ ረጋን አርጋነረት ሁንዳፍነ የሮጥን ጠሉ ጥኖት ናኖ ኦሮሚያት ነሞኒ ዲባጃ ኦል ናኖ አማራት ሞ ከን ዲበለማታን ሉቡሳን ረቲ በላን ገው ገባሳ ነንቀባም ተውስ ገሩ ኩኒስ ሃላን ቁላው ቀባ ሰበባንስ ኑቲ ትልማማ እሰገድ አና ፉደና ዋንዴቪ አከዚስተ አካ መድን ደበለታ ጀነንቲ ለኮፍሲ ኩን ከነጫሉ ደንዳ
ተርካንፊለን የሯተተማ ኩን አከመሌ ሃሞዳፍ idda ballifato kannen mirgawan dalanama hala yero atatama ke satti tay ugguru inqamniratti ugguramun qamniratti soda gudda umanijran jechun ibsa amnesty international ibsa base kanan tarkan filen kun sababale mormi waggatokof argine kana kakasan kannen rorro itta mirgadanama yero era afture ramadan daranu gad fagese hamme samale furmatan taw kajeru ibsa amnesty international basekun motumman tarkanfi akana utut ntane karas nqabesaten furmatat barbadu qabas jerejira tarkanfin adabbi daran fudatamufi ditta mirgadanama hala jiro daranu ammesamale furmatan tawjechudan hubachi sejira gare mirgadanama farmu amnesty international አመቱ ቆፒታኑ ትንጨ እንዱራ ወለን ስናፈረ ደገፈቶ ተገኛ ወለ አጫሉ እንደሳ ካን ደገፈዳ
ኢኑማቲክሴ ኢማለኩ ለቶ አሹፈን በታሎንንጋ አብሱ ኢኑማራፈ ኢማለላ Madabuna marra afiso Allayana layuma Maltu allaya Anuru fajadei Alagana laguma Alagana laguma Maltu alaga Adamfira jadei Koborta ormina ma Batu yo abano fi Batate malei Roro or maradufte Roro dinaradufte Maltuna malo O abado watamale Malo, malo, malo Bia orma Adakunna man ibu Galunna man ibai Bia ofi Yagadisa garbu Adunna man argu jaran Chamsa dufta mobira Aya sa wilenko o saya no bori Ichamsa sinufnu birra Chamsa sinufnu birra Kinufnu kalo o nutibitani Ikalo nutibitani Kalo nutibitani Furdanan albe Danu fitani malo 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 Jabilo tako Ya jabilo ta oda jala Inkanna manya tunu ke sajira Jabilo tako
Aachalu nde sa wale sa te gudda galatim san Gifato ta Kenya kur radio sa gale Amerika sa ganta afan romoti Magalale godinale oromia ke sajiran ke sa shan ke sa alam maju ke suma Hala wand lab siyeru atatama motu man Ethiopia baase boda mullatan jiratto taas of sis ne jirra. Jalla netu telefona bilbilud andu bise kamma gala robe tinjal kam. Puno.
Adi robe jir. Magala jaditi egum si kuno saati korora marranami gadibatan aka sasa sanare damta jir. Ani tini lakaiti haasa jir ni beitani wad gabasa kasi gur ani. Wajiron motu ma fana ragaru wad jesan dalaga. Man nibarum saka amma kumadolabu. Jolen ni jeiti mali ani akan ti barum si yedun ta batiji
wori sadar kala mafa barajiru
wori sadar kala mafa le kuwani barajira jolle ke ta gaggal tele nyetti akai tayu cham babbarata yetti aga san nan mi ba e mahi da majira kana fu yu jolle ba e darama ti man romon ki mootummaa kun kana fiidhaa jira.
Baal balleessan jedhu jechuun naguma manaa fuudhaniidhu.
Mana faa seenanii birrii nama saamuu waa hedduu nama tumuu waa hedduu namarratti raawwachuutti mana faa cabsanii kun dubartii namaa gudeeduu birrii namaa saamuu mootummaa kun akkasitti adeemsaa jira. Uummata sadasii fi akkasitti uummata gadi qabanii uummata qixa jechaatiin akkasitti gahanii amma poolis dhabaa magaalaa roobee kun guutuudha mana rooba akkasitti hidhamteetiin akkasitti jirti.
Magaala keessa deddeemuuf sodaa qabdu?
Sodaa qabna jechuun akka duraanitti hin deemnu. Kanaafuu magaalaa keessa deemu amma yoo hangaluu waan tokko amma lubbuu ta'eef sodaannee irra waraana itti gannaqanii waraanni akka jiruun as keessatti baay'atee jira. Kanaafuu waraanaafuu namni gara itti socho'u dhabee jira akkasitti bakka hacuucameetu hacuucarra jira uummanni.
Waraanni kun kanuma dur jiru moo haaraa kan dhufedha?
Kan dur jiru miti tarafarraa yuutti tumaalirraa baqaa jechuudha. Gara sii fidanii asitti kunuun asitti naqanii akkasitti uummata siqqisaa jiran jechuudha.
Afaan maalii dubbatu?
Amaaranyaa illee kan dubbatu jira walumallee Oromoos illee waluma keessa baqa waan hin jiraatu nama hangalu. Saalaan adda baqa namni gara itti waa dalagatu dhabee kun galgala illee sa'aatii 12 namni hin galin akkasitti murtii murteessanii jiranii gara kaan miidiyaa illee nurraa cufanii jiranii namni miidiyaa ammoo caqabsan ji'a jaha ji'a shan akkasitti hidhamtanii kanaafuu akkas jedhanii waan marayyuu baqa nurraa wanni godhanii jiranii. DC kun mataa lamaan dalagaame kan mataa tokkoo san akkasitti irra deemanii irraa guusisanii mana namarraa akkas godhaa jiran.
Warri isaan dhaggeeffatinaa jedhan warra kamidha reediyoo warra kam?
Miidiyaa alaa kan waan haraa nu daddabru kan miidiyaa neetworkii OMN bakka kan nu dhowwa waliigalatti waan nu caqafnu irra kaan buqqifne akkasitti bakka amma waan nu duwwaa ta'e akkasitti waan biraa ilaalla jechuudha amma waan takka dhabne waan biraa irra nu irraa buqqise.
Isaantu buqqise moo isintu buqqise?
Isaanuma buqqise irra deemanii dirqamaan akkasitti buqqisiisan yoo namni waan tokko dubbate rasaa isaan kun namarra dhaabatanii isaan namni waa dubbatare.
Himannaalee kanaaf deebii argachuuf aangawoota bulchiisa magaalaa poolisii bilbila harka isaanii irratti bilbileen kaasan yaaliin koo garuutti fufa. Jiraataan itti aansee dubbise magaalaa Shukutee ka godina Shawaa dhiyaarraati.
Erga labsiin atattama as labsame egaa namoota daddorsisuu fi akkuma jirutti namni dargaggeessa gara suuqillee argachuu hin danda'u namumti jajjabaan illee karaarra deemuu hin danda'u. Maanu laaltanii maa kana taatutu jiraa televizyiinota hiikanii qixxeessaniiru OMN dhaggeeffattoon jedhamuun namaan gaafatanii of ganaytuma hiikanii guurratu LN biisaa irraa OMN harkisa isa jedhama. Maanu laaltanii daandiirra karaa isa kaambii isaaniitti darbuun hin danda'amu baay'ee rakkataati jira. Gadi ba'anii jaluufu namni baay'ee rakkataa jira. Gidduu gidduutti waraanni agaabii aanaa irraa dhufanii buma fuuldura jiru rukutanii deebu amma waraanuma humna kora bittinneessaa Oromiyaa warra jedhamantu jiru. Amma halkan edaa haalan beekamneen ganama yoggaa kaanu namoota arfan tokko qabanii mootuma jiraattota magaalaa barsiisotaa fi jiraattota magaalaa kana maaliif akka isaan qaban hin beekamne bira ga'uun hin danda'amu maatiin illee itti gaannee dubbisuu hin dandeenye karaa san darbuun hin ulfaata waan ta'eef.
Suuqilee daldalli akkam itti fufeera?
Amma tibba kana daldalli ittuma jiru amma saaqaniiru guyyaa lamaan sadan tokko as saaqanii daldalaatu jiru daldala. Galgala sa'aatii 12 booda amma du'a ga'ii bakka warra du'aa namni fira bira taa'u hin dandeenyu. Warra du'aas ta'ee cidhaa sa'aatii tokko booda nuun komatiina namni kamuu socho'u hin dandeessan jedhee sa'aatii 12 mana keenyatti galla gadi ba'uu hin danda'amu. Otuma namni illee nu jalaa dhukkubsatee gara faarmaasiitti darbuu hin danda'amu. Dorkamaadha bakka. Taasuma hin danda'amu. Warra du'aa bira dhaqnee hojjannee gargaaruu sirna aadaa walawwaalchaa kanallee hirmaachuu hin danda'amne bakka. Gonkuma sa'aatii 12 booda hin danda'amu. Akkasuma guyyaa kana iyyuu deemnee galuu nama keenya iyyuu baay'ee addaati jira. Guyyuma iyyuu guyyaa sassaafa.
Manni barumsaa waan akkasii hoo?
Manni barumsaa amma ammaatti homtuu saaqamee wanti hojjetamaa jiru hin jiru barsiisotaan akkam naquu diddan jedhanii dhaqneetuma lafuma barataan hin jirretti mallatteessinee deebinaa jechaa jiru barsiisonni. Kunuunsa iyyuu immoo barsiisonni lama hidhamaniitoo jiru isa halkanidhaa kana maal akka ta'in barri waan isaan guddisan. Halkanis guyyaas dhufanii deebi'u agaazonni konkolaataan dhufanii halkan illee oddoo namaa keessa deemanii namoota dallaa irraan koranii dhaggeeffataniitu yaa'aniitoo deemu. Halkan gadi hin baanu waan ta'eef ofuma irratti manuma teenyee foddaa irraan malee halkan fincaanii gadi ba'uun baay'ee addessaadha yeroo ammaa kanatti. Mana namaa kunuun cabsanii seenuu jalqaban gaama erga seerri makkalaakaa sun erga ibsa baaseeti amma kunuun cabsanii seenanii mana namaa sakattoo duratti waan akkasiin jiru amma mana namaatti nam'anii. Gola duuchaa sakatta'anii yaasanii jedhu jarreen kana amma jarreen amma qaban kan namoota nagaadhaan jiraachaa turanii fi ijoolluma illee barsiisuudhaaf qophaa'an kanadha namoonni amma to'atamanii jiran kan halkanidha. Qabu otoo hin taane dabadabuudhaan akka dhala namaatti otoo hin taane akka boohaatti mataa keessa gadi nama qaxaqqasudha. Namni amma suuquma dhaqeetoo waa bitachuudhaafu baay'ee rakkoo keessa galeetoo jira. Maanguddoota faddeema ammoo namoota jiraattota maanguddootatti faajji jalqabaniiru waan ta'eef baay'ee sodaataatu jira. Guyyaa deemuudhaafu baay'ee yaaddofneetoo jira.
Maddeen amanamoon akka nuuf ibsanitti eda galgala ka qabaman namoota 4 akka turan isaan keessaas qoratamee jedhamee namni 3 gadhiifamu inni arfaffaan barsiisaa Caalaa Badhoo jedhamu qorannaadhaaf barbaanna jedhanii fudhatanii deeman humnootiin nageenyaa jedhu. Itti gaafatamaa waajjira poolisiif bulchiisi magaalaa Shukutee garuu bilbila kaasuu didan. Kanini godina Gujii magaalaa Bulee Horaa keessaa haasofsiise moo haalli jiru muddamsa guddaa qabaachuu dubbata?
Magaalaa Bulee Horaa jedhamti. Dhaanichaa fi ajjechaallee baay'ee dabalee jira. 7 keessatti namoota hidhamanii namoota gara 600 qabeenya namoota baqatanii ala jiranuu kan haadha mana isaanii gudeedaa qabeenya isaanii saamaa akkanaatti jira.
Eenyutu akkas godhu?
Kutaa nageenyaatii fi poolisoota. Namni nu karaarra socho'u keessumattuu nama dadhabaa fi nama umurii isaa nama guddaa ta'e ala daa'imaanii fi malee namni dargaggeessi namni beekumsa qabu tokkollee socho'uudhaan jira. Baay'inaan nagammaa barumsi hin jiru. Magaalaa Bulee Horaa, magaalaa Dugda Daawwaa, magaalaa Malkaa Soddaa, Qarcaa fi Abbaayaa fi Galaana. Sirriitti hin jiru amma ijoolleen deemanillee sodaatanii galu. Haalli namni lama waliin ejjee haasa'u waan ta'eef barattootillee waan shakkanuu fi sochiin nama dhibu. Ganda baadiyyaatiin wal qabatee namni baay'ee amma innummaan amma uummata rakkisaa jiru. Oromummaatti Oromoo dhaanaa jira. Oromummaatti Oromoo ejjeessaa jira waan ta'eef guyyaa kaleessaa magaalaa Bulee Horaa ganda duwwaa 3 naannoo hospitaalaan Dugda Duubaa irratti bakka argamu irratti dargaggeeyyii kutaa damee nageenyaatiin wal qabsiisanii dhukaasatti baasuudhaan nama Haaseen Waaqoo jedhamu du'aaf lubbuu gidduu jira waan ta'eef namootan achirraa immoo qabamanii gara mana hidhaa seenaniiranii. Keessumattuu amma paartii koongireesii nama ta'e hunda nama hariiroo Dr. Maraaraa waliin qabu nama hariiroo Bomulaatuufa waliin qaban isin kutaa diinaa waan taataniif bakka jiranutti akka isaan qabamanii yoo hidhamanii yookiin akka ajjeefaman jedha. Labsiin guyyaa 10 keessatti harka yoon kennatiin balaaf akka isaan saaxilaman maatii isaaniillee gabaabumatti himanii yoo warri kun gara mana finiitti hin galin maatiin sun qabamanii akka gara seeraa dhiyaatanu waan jedhanu ammaa sana ibsa baasanii jiru. Gonkumaan namni lama eessalletti waliin ta'ee haasa'u namni eessallee waliin yoo ta'ee haasa'e haa ajjeefamu jechi labsii waan ba'ee jiruufi namni lama waliin ta'ee haasa'u namni humna qabuuf namni sila uummataaf quuqamu cuftinuu baddaa keessa jira waan ta'eefi baay'eellee nama sodaachisa. Gama keenyaa wanni guddoo amma nu yaachisaa jiru maali? Daa'imman didiiqqoo fi abbaan manaa hidhamee yookiin baqateeru yoo isaan qabanii gudeedan qabeenya isaa yoo saaman baay'ee buletii nama gaddisiisa. Waaqayyo nu gargaaru malee.
Aangawoota bulchiinsaa fi kan poolisii kan gidduu kana nu dubbisaa turan deebi'ee bilbilaa fi bilbila harka isaaniin kaasan. Daldaltoonni daandii irratti geejibaaf yeroo dheeraa turru gabaa dhaqqabuu dadhabnee rakkinni guddaan nu mudateera jedhu kanneen keessaa Harargee Lixaarraa.
Godina Harargee Lixaa anaa gammachiisas. Naannoo keenya kana haalan sodaa guddoo qabna. Jimaa Dalaynaa hoggaa magaalaa Ciroojiin karaa adda amma geessina jimaadha. Fuuleedhaan magaalaa Ciroo keessatti nu tuman jechuudha. Akkanumatti isaa deemtanii maal dalaydanii guyyaan dalaydanii nuun jedhe maa garuu nuti guyyaa baadiyyaa irraa guurre booqee odaa bultoonni irraa guurre karaa Adaamaa oofnaa bakka magaalaa Cirootti karaa Mataaratti illee kan seera tokkoon dura ajjeessan Abdii Baashaa nama jedhamu.
Nama ajjeessanii?
Abdii Baashaa nama jedhamu jechuudha seera. Akkasitti booqee irraa jimaa fe'atee deemee Mataaraa akkuma ba'een humna gaazitiin dhaame jechuudha wanti Mataaraa eegame.
Maal godhe jedhame?
Akkanumatti dhaabbiyaaf jedhituma makiinaa dhaabsiisanii fiigituma hin daanne.
Karaarra yeroo deemtan rakkinni guddaan jiru maayin?
Kan nu dhaabanii nu tuman uleedhaan nu safaganii bakka deemuu hawwu dadhabne deemu jimaan nuquraa karaa bulaa jira ammaan kana fiifillee akka galuu qabu jimaan fiifillee galee silaa gurguramu makiinaan guutuun karaa bishootuurraa as deebisanii karaa Adaamaa deebi'ee jimaan Adaamaa irratti walitti qabamee jimaan makiinaan hedduun Adaamaa bulee
jechuudha. Yoomi kun?
Akka Awurooppaatti gaafa 16.
Guyyaa 3 dura jechuu?
Daldala amma dhaabnee jimaa dhaabnee takka dalagaa malee taa'u jirra gaafa daldala isaa 12 olitti karaa guddaa magaalaa irratti bahinaa dhaabbeen akkasumas nutamanii maallaqa faa guyyaa 10 barbaadamu.
Guyyaadhaan immoo Adaamaa faatti galuuf rakkattu?
Guyyaan hin ta'u baajjimaan guyyaa iddoo irraa baadiyyaa irraa guurama halkan karaa magaalaa deema jechuudha halkan deemee ganama burummaadhaa akka gurguramutti jechuudha.
Kanaaf amma karaarra waan bubbuluuf hin goga jechuudha.
Kesatu bunyi saya agar kagudina hari ini takkan dibis. Tapi jangan kagudina hari sabaya kara ada masih kesini leda dia. Akan akan dia mungkin dahulu gakat dah.
Wajra daldala kan polisi bulchi sar guf yale itimil kovne umarrat magala shashamanne ke sahala juru yafat era
arsilita shashmanne ke satti ba era ke sada gal bahu hinden dani guya kbar bani bani hindemnu heriyo ta ke na wajin demu hinden den nu mati ke na wajin demu hinden den telefona kabanne demu hinden den nu ba e ba er sada dani germale magala ke sene era magala ke sasenu ba inara mana mana aka egani mana sanafo mana sanafo mana hundafo akati marsani deman namu me ganna mala ma olin deman yennan akan manna mashakkal dargaggeyi kanni argana hindi sane gafi takamale qabani karamana hida de barso
bilbilana marka fudunjira
yen sirri sirri jira bilbila ke sanu teji argani yennan ni fudatani
ulalani debisu
fide ani fudani kani lallalani yo titolte ammo ni fudato yo asnake naete ammo tarkafi birana marra fudato amma muta to koni be kashiriya kiya bilbila qafate usuni kisi kawate usude majur jariti namasaddi hin jirti wamte bilbila rafute titutte acci demi jetten sim cardi mayuna kinna bilbila disa bilbila ga fudatani jedennan doftennan brale tachansi ibrahim qabo ana hidatin nadarbitu rajedet man nama hatta shajara kitta shajara ni man senaniti mesha electronicsi kana kuma senje de bilbila computera wa kana kana arganiyennan fudatani tu mademan mallakalle arganiyennan fudatani deman yero mana barno ta demno akuma be kama heriyo ta nan bae ta ne de nan makasi demu hinden den ko ba ko ba yake mu na mallama ol de men yennan baka na mahin isu jarete afana marifa dubatu amarifa sanu wala sirbe kanimite gambella dana fakata bayna ummata gugurayi da gambella fi tarke ta ummata tigraye fi afan tigre fi amarifa dubatu
ma atamiti wali galdu
afana ma amara ta tafsatu manu hasani nusman nitide bisnaka wan barbadan takite aske sinjeran sa itkenu da batenna ammo se dahani litani gelgala saati kudalla ma ala boda demu hindan da amu ke sayo ummani muslima bae bae rakatera
malif
masjida demu fakin sa kudalla ma fuda kadde mani salatani debian kaachi bodalle haga saati lama katurujjer kana suba e rakatani ranni bahani le hin saladan
itigafata ma wajira polisi magala ka shashamanne bilbila harkasani kasudan nuti angwati gafatte mitina anjadan dumaratti Angawani tigafatama wajira OPDO godina arsilit akatan obbodastanu geso bilbila harkasani kasani ergenyummako ittihime boda debisani cufan marafu magala le desine marakana kesa angoni debi kennan yojiratan borfudanne diyanna gamakanin labsine rohatatama be lalchise qajel famni rawi baunsa niyadatama sabahima yokin media le akka OMN isat cakasun Galgala sa'a kudha lama hanga bari sa'a kudha lamaatti socho'uun dhorkaata uusaa beeksisa. Lafa barbaachisaa ta'etti nama dhuunfaas ta'e geejiba manneen sakatta'uun sodaa nageenyaaf jecha nama shakkame qabuun to'annaa jala oolchuun akka danda'amu ji'a tokko keessatti maqaaf sababiin itti qabame waliin ifa gochuu ka jedhus labsiin kun qaba. Itti fufees yeroo labsii hatattamaa tarkaanfii fudhatamu kamiyyuu mirga namoomaa kan sarbu akkan ta'in. Yoo sarbee argameef garuu mana murtiitti akka dhiyaatu gochuu ka jedhu of keessaa qaba. Kunis mirga namaa sarbee jedhee yoo itti amane muummichi ministeeraa yookiin manni maree ministeerotaa akka sirratuuf yaada ega dhiyeesse booda jechuunsa ni yaadatama.
Oduu amma nu ga'een koomaandi poostiin sabaa himaa mootummaa Itoophiyaaf ibsa baasee ergeen Gondar kaabaaf magaalaa Gondar keessa kanneen. Bosona seenanii turanittiin jedhe walta'iinsa uummataatiin 93 harka kennanii jiru jedha. Oromiyaa godinaa Qallim Wallaggaa magaalaa Dambidoolloof naannoo aanaa Soddootti meeshaa waraanaa saamamee ture keessaa 70 deebifamuus ibsee jira. Namoonni jeeqam uuman ittiin jedhe 110 to'annaa jala ooluu isaanii kanneen afan qabuudhaaf hordoffiin akka itti fufee jiru dubbata. Komaandi poostiin magala shashimane kesa namoni dibba afurif shantama anale godina arsili taramu namoni dibba jaf torbatama shakkin qabamani dimisani ilalama kajirule dubate jira mesha warana samamani turan dibba tokof jatami lama kesa saddetami saddede bifamu akasumas godina guji dia kesa mesha warana samame ture jere kesa kilashin soddomi lama defi mabumusa ibs sabahiman ibsame kun ibse jira godina dum kana kesa shakkamton dibbasadif lamato annajal olfa musanis dubbatejira oduna mafqamnu kanum